انترفيو.
مصين في برنامجكم اليوم معرض الدولي للكتاب دورته 37. حضر معنا في الاستوديو وفات نحكيه على الكتاب. حضر معنا السيد حسن جعيد, عضو وممبر دي سانتيكا دي ليبرير ديستريبيوتور امبورتاتور اكسبورتاتور دي ليفر.
صباحي سي وسيم, ميرسي فور لانفيتاسيون.
شكرا لك. اليوم معرض دولي للكتاب 37, برشا مستمعين معناتها من الصباح يحتفلوا قاعدين بالكتاب. قبيك وريتك حتى التفاعل تاع مستمع وكل, معناتها سافي بليزير. فما برشا عباد بداوا يستناو في الموعد هذايا. التونسي علاقته بالكتاب اون فيت يظل لي ساعه احنا ظالمينها, نقولوا التونسي ما يقراش برشا وكل الارقام هذيك اللي تخرج. جي لامبريسيون معناتها ما نعرفش, بتيتر مش عامة الناس ما نعرفش. فوالا دونك التونسي والكتاب, شنو حول العلاقه هذايا سي حسن؟ انت تعرفها بما انك عندك وزيت اديتور ايكالمون, وزيت معناتها اليوم ان بيرسوناج اسي انتيريسون في عالم الكتاب في تونس. vous êtes à la tête d'une chaîne de librairie en plus, mon connu Akbar chaîne de librairie, donc vous êtes distributeur Bilgro, donc le business هذا تحسه au quotidien معناتها.
Effectivement, احنا on est sur le terrain. Les vrais chiffres, احنا اللي عندنا les vrais chiffres, c'est vrai, on a les statistiques commandées par l'État ou par des institutions de sondage. Ils sont très pessimistes. Ils sont très pessimistes. Très pessimistes sur le livre Fitoun, sur le marché. Nous, on l'est beaucoup moins. On est beaucoup plus optimiste. On est en direct avec les lecteurs. Donc, on est beaucoup plus optimiste.
متفائلين معنا
malgré la situation quand même qui est difficile ou الحاجه la conjoncture économique qui touche directement le pouvoir d'achat de Tunis. هذه حاجه
ممكن تقول انت ما عادش من اولويات ويحط فلوسه في كتاب.
évidemment évidemment. alors bon, بالنسبه للكتاب التونسي ديما يقعد accessible par rapport au كتاب le livre étranger, فهمتني. Donc, au chauffe, nous, depuis 2011, nous avons un engouement كبير à l'Ktab, surtout à l'Ktab Tounsi, surtout à l'Tarikh, à le patrimoine. Donc, nous avons une nouvelle ère depuis 2011. Elle a créé une dynamique pour l'Ktab. Maintenant, nous avons des éléments qui pénalisent le développement du livre en Tunis. اول حاجه ديما نقولها, احنا المشكله الكبيره في تونس سيك ما عندناش مكتبات. كيفاش تحب انت لو كليون لاشتور دو ليف باش تحبو يشري كتاب وقت ما يلقاش في بلاده مكتبه؟ وهو راهي يفو با اوبيي لاشا دو ليف سي ان اشا امبولسيف, راهي قبل كل شيء ندخل في مكتبه ما عنديش ما نعرفش شنو باش نشري, ويعجبني كتاب ندخل المكتبه يعجبني كتاب ونشري. سي ان اكت داشا كي ني با ريفليشي كونترارمون او زاشا دي ليفرو سكولير ولا فهمتي يونيفرسيتير. دونك الاشكاليه الكبيره احنا اجوردي في تونس سيك ما عندناش مكتبه. تاخو اي تاخو 90% دو نو فيل ما تلقاش فيها مكتبه اللي تبيع في الكتب. وقت نقول اني ليبرير ستادير avec un chiffre d'affaires au moins de 70% du livre. Mais je parle des libraires ou des fournitures scolaires, c'est une autre catégorie de librairies. La librairie qui vend au moins 70%. Mais je ne sais pas, je suis en Tunis. Et c'est le
problème. Je ne sais pas,
il n'y en a jamais eu.
Ils vendent le livre.
Ils vendent essentiellement du livre. Je ne sais pas. نجمو نحسبوه مراي, فما il ne dépasse pas 30 librairies.
فهمت par rapport sur les حقو يكون.
Voilà. Donc le livre se porte bien, en tout cas il se porte bien au niveau فهمتي تونس العاصمة. وقت تخرج بون سي ان بو لو ديزير فهمتني.
دونك علاه في سوسه في صفاقس
سوسه فما
بون سوسه مشيت خاطر هوني نشوف فما حتى لو ريزو اللي باهي تاعكم موجود, معناتها اذا كان حاب تسرك على ذوما مش معناتها سالت على سوسه.
خلينا نخرجوا من سوسه. كان تمشي لصفاقس ما مكتبه صغيره وكاو زيماجيني.
هذا هل هذا يعني انه ما فماش طلب؟
فما طلب
ما نعرفش باش تقول لي مكتبه صغيره بتاتخ باش قاعده تبيع من تنجم زاده بتاتخ كان فما ما نعرفش هكا نسير
ما نعرفش. بوزي دي بون كيستيون. فما طلب. المشكله سيك سي تا ميتي كي اكسترامون ديفيسيل. ميتي دو ليبرير تا ميتي ديفيسيل. لا رونتابيليتي c'est, il faut le savoir, la rentabilité d'une librairie, c'est entre 3 et 5% du chiffre d'affaires.
Oui, c'est tout. كي تبيع تربح في ثلاثة
في الاخر نحي لي شارج نتاع كل كل دونك سي ان ميتي بلوتو دو باسيوني يلزم العبد اللي باش يخدم الخدمه هذه يلزم يكون يحب الكتاب فهمتني سينو ما ينجمش يخدم هذه حاجه
كي تعمل 100,000 دينار تفضل 3 ملايين
فوالا
وثاني حاجه مليون تفضل 3 ملايين
سي سا وثاني حاجه عندنا مشكله في تونس سك الدوله مش قاعده تشجع فهمتني في القطاع هذا contrairement à ce que qu'on peut penser ou à ce que disent l'État ou plutôt femme a des subventions qui existent qui sont pas très très importantes mais qui sont mal orientées or aujourd'hui je le dis sans réseau de librairie on ne peut pas développer des maisons d'édition les maisons d'édition
فالمواطن للناس فيها مكتبات
ولا فهمتي والاديتور وقتها باش يطبع كتاب باش يطبع اون فاريتي كبيره فهمتني دونك il a besoin فهمتي de proposer son catalogue au niveau des librairies voilà et ceux qui me disent le réseau de e-commerce ne suffit pas ça reste aujourd'hui فهمتني une voie qui est epsilon par rapport au potentiel فهمتني de la librairie donc aujourd'hui الدوله يلزمها تفهم الاول قطاع يلزم تشجعه هو القطاع نتاع المكتبجيه فهمتي في تونس وقت تعاون المكتبجي تعاون ليديتور وتعاون فهمتي لو ليكتور فينا فهمتي هذه وزاره الثقافه اجوردي ما فهمتهاش وحنا سي نوتر رول نوتر سانديكا ديسيي دو فير كومبروند فهمتي سيت بريوريتي ان تو لي كا فرنسا لون بيان كومبري puisqu'ils ont mis en place ce qu'on appelle فهمتي le centre national du livre qui organise toute la chaîne du livre, quand je dis la chaîne du livre, c'est-à-dire de l'auteur hatta le libraire. Voilà. Donc, enfin, un projet qui est en cours toi, depuis des années, hatin ou l'ouzara en préparation, mais raqid, andou toi, dali 10 snin, hadrou haja, ou hatou fhamti fi jnab ala khatr ma andhomch flous. Voilà. Et pourtant, راهي فرنسا عطات des aides, عطات فهمتني, elle a فهمتني aidé فهمتني le ministère de la culture pour l'organisation فهمتني du centre national du livre. Mais bon, quand il n'y a pas de motivation, on ne peut rien faire malheureusement.
Ben, بالنسبة لل business model, حكيت لنا en toute transparence, حتى les marges plus ou moins, bien sûr, فما حاجات كي تربح فيهم 20% وحاجات voilà. تقول انت 3-5% vraiment rentabilité تاع مشروع اليوم الكتاب شوفوا معرض كتاب انا متاكد شبدا معبي فما ودورك العجله وكل الكتاب التونسي قلت قبيليك يغاست كمان بلوز اكسيسيبل معدل الاسعار عندناش رقم كيما هكا احسن ماذا بيا زوز ثلاثه ارقام هكا باش نفهموا عندناش هكا اون موين الكتاب التونسي
الوغ لو بري موين دابخي فهمتي لو مارشي نتاعنا il tournerait autour de 20 dinars, le prix moyen du livre. Alors que le prix moyen du livre étranger, il faut le multiplier au moins par 2,5. Voire par
3.
On parle de 50-60 dinars.
Systématiquement,
il faut faire une demande auprès du ministère de la Culture, où généralement, ça va une famille des demandes. Et je n'ai pas l'aide à dire, ou que tu as été barqué, ou que tu as été le projet de l'Ouzara, ou il y a une famille, mais le coût du papier. Je dis bien le coût du papier. Allez, l'aide à dire est destinée à quoi? Destinée à baisser le prix du papier, du livre. Pardon. Ouais. Voilà. Donc là, l'objectif essentiel. Bon, et personnellement, je suis contre cette subvention, Alej.
Du moins, par la manière, je ne sais pas. Voilà, ضد الدعم ولا الدعم بالطريقه.
Ani ضد الدعم, Alej, je ne fais pas ça, Alej. Aul Haj, il n'est pas certain que cette subvention pousse les éditeurs à baisser le prix du livre. ثاني حاجة ديما جو بونس كو لي سوبفونسيون سون موفيز بور نون انتربريز علاش خاطر نو بوس با لا كاليتي تواني وقتها عندي 70% ديد فهمتي على على او كو دامبرسيون جو في فير موان ديفور فهمتي سور لا لا كاليتي ايديتوريال جو سوي سارتان ديجا فهمتي de rentabiliser pratiquement fait, mon projet. Donc ça ne me pousse pas fait, vers la qualité. Ça ne me pousse pas à...
La qualité, tu as écrite ?
Non, oui. Le rôle de l'éditeur, quel est le rôle de l'éditeur ? Quand il y a un manuscrit, son premier rôle, c'est de regarder si le livre est bien écrit, évidemment. Mais si le livre est vendable, il est jimé qu'on est bien écrit, on m'itbâche.
Donc, tu dis que tu es un peu plus grave, tu es un peu plus grave, tu es un éditeur, tu es éditeur, tu es en plus libraire. Mais là, tu dis que tu es un peu plus grave, il est presque rentable, tu es un primaire, un calcul rapide, c'est presque rentable.
Moi, je suis éditeur où je n'utilise pas cette...
Un t-shirt, c'est un
t-shirt. نستعملوش
تمشي تلاوش على
لا ما نلاوش فهمتني خاطر سكو جو سويت سي كو مون انتربريز سوا انديبوندونت فهمتي دو سي سوبونسيون
حتى تكون مستقل
يعطيك الصحه وكيما قلت لك راهي سي ان جاج دو كاليتي فو نيديتي ان ليف كو سي فو ات سارتان سي يا ان فريمون اون ايتود فهمتي ايكونوميك سور لو ليف سور سا رونتابيليتي
ما باش تخرج كتاب كان ما تبدا متاكد بالنسبه ليك جو
ماركت
قراءتك اللي هو
سينو ما خرجش الوغ نجم نجم نخرج ان ليفر فيه ان بو بلوس دو ريسك فهمتني ايفيدامون فما حاجات اللي تباعوا منيح فما حاجات مي لي ليفر موفي ما خرجهمش فوالا سي ان بو فهمتي سي فوالا جو بونس كو اوجوردي لا بريوريتي سري بلوتو الوغ لي ايديتور فون بتيت با ايت كونتون Mais je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de, d'aider au développement des librairies en Tunis. Vraiment, c'est la priorité des priorités. Voilà.
Sahsan, le livre est un livre, un livre complet, c'est le droit. Nous allons nous parler de ce qu'il y a une heure. Quand même, c'est un peu festif aujourd'hui. Je suis en train de faire un livre, je suis en train de faire un livre. Donc aujourd'hui, il y a une heure, il
y a une
heure. Voilà, c'est un récit, il y a une heure 37. Qu'est-ce que vous attendez de cette heure? Qu'est-ce que vous attendez de l'heure? Vous êtes présent, vous avez une idée. Je trouve ma famille, j'ai des tendances.
Si Wassim, vous allez être surpris. والله احنا بدنا ما نعرفوش الحقيقة je le dis avec toute sincérité je suis سامحوني je suis peut-être un peu pessimiste c'est pas mon genre je suis vraiment j'ai un côté optimiste et d'ailleurs on me le reproche beaucoup je suis optimiste toujours
optimiste
je le dis en toute sincérité cette foire du livre قاعدة تموت بشوية بشوية je peux vous dire que tous les professionnels du livre, Manesh Ferhani, Manesh Ferhani, l'organisation, la malorganisation en fait, de cette fois. Le marre de Dekadi Wachar Melam, Melam, ou Anikol Komarahi, il va finir par mourir. Et je l'annonce au public, notre syndicat, le syndicat Amtana, fait le Mektbaji, le Kbar, le Kul. راهي قاعدين نخمو باش نخرجوا من المعرض هذا علاش على خاطر وزارة الثقافة ما حبتش تسمعنا ما تحبش تسمعنا يحبوا يفول اورغانيزي فهمتي المعرض وحدهم و ريزولتا دي كورس اون ا اون فوار فهمتي و لا ديزورغانيزاسيون فهمتي بريم فوالا دونك
شو خاطر ما تلقاوش مصالحكم غادي سامحني
خاطر تو سامبلومون ما يحبوش يسمعونا
احنا الا شنو انت قلت غير منظم العبيد كي تمشي بالعكس تلقى دو تو تلقى ناش فما خاطر حاجات
سامحني
قلقتكم شنو وين الغير
سي وسيم مشيت انت يا عم ناول المعرض الكتابه
ما تعطيني
ما لقيتو حتى حد لي ليبغي براتيكمون الكل اون بويكوتي فهمتي لا فور دو ليف عم ناول علاش على خاطر تو سامبلومون عم ناول ايزون ديسيدي وحدهم دورغانيزي لا فوار فهمتي في نوفمبر دو 2021 Or, novembre 2021, ce n'est pas une période novembre, décembre, c'est la période cruciale pour le monde de la Libérie. Mais je ne sais pas si nous avons fait le Maktba, on dit au Femdi fait le Mard. Moukhtar, Mard, HM pendant, HM, Kbel, HM ou Bad.
Ou Tawal, Fatra Behe, non
Fatra, سني راهي اون اي نافي با فريمون دو سوليسيون على خاطر قبل دابيتود ديبيو افريل المعرض الكتاب سوف كو افريل رمضان وقتها فهمتني دونك اون افي با فريمون الشوا فهمتي سيتي لا بيريود سوف كو سكو لا كريتيك اجوردي فهمتني سي كو ما يحبوش يسمعونا فهمتي في l'organisation les décisions d'organisation de malade on a un œil professionnel au niveau de cette foire nous ne sommes pas satisfaits l'Afrique et je ne vais pas vous dire tout ce qui s'est passé mais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de procédures qui fait qu'aujourd'hui on a une foire qui n'est pas digne du livre je le dis
واضح يظهر لي موقفك وموقفكم خاطر تكلمت باسم النقابه
باسم النقابه اكزاكتومون جيت تاني او نون كلمت لو بريزيدون دونك نسلم سي حبيب زغبي بون il n'a pas pu venir aujourd'hui donc évidemment je parle au nom de notre syndicat فاتني voilà donc moi je lance un message à la ministre de la culture et au ministère de la culture عايشكم اسمعونا دخلونا معاكم فهمتي في الكوميتي دو ديسيزيون مش دورغانيزاسيون دو ديسيزيون خاطر راهي لا شين دو ليفر باش ننجحوا فهمتي في القطاع هذا يلزمنا نخدموا لا مان دون لا مان اي نو سوم ان اكتور اسونسييل فهمتي دو ليفر في تونس دونك فو نو بوفي با ترافايي تو سول وحنا نورمالمون نو بوفون با اوسي ترافايي سون المينيستير دو لا كولتور دونك عايشكم يلزمكم تسمعونا يلزمنا نخدموا مع بعضنا باش ننجحوا فهمتي راهي الكتاب stratégiquement, c'est essentiel pour le pays. Donc nous avons besoin de travailler main dans la main.
Donc, pourtant, l'édition قبل le Covid, était excellente. قالت كانوا فما les grands libraires. شنو الفرق بين هذيك اللي juste قبل le Covid ou bien.
سامحني, mais les grands libraires n'étaient pas là.
دابا قال شنو الفرق مات بورتون قالت لي قبل الكوفيد ليديسيون هذيك مات فما حاجات تبدلوا فما ممكن انتوما زاد دخلتوا في اوقات اصعب
احنا تو سامبلومون اون ايمري فهمتي كو سيت فوا دو بوان دو في فهمتي كوميونيكاسيون دو بوان دو في ماركتينغ دو بوان دو في اجونسمون دو بوان دو في اورغانيزاسيون دو بوان دو في فهمتي دي بري ليتيرير elle soit mieux organisée que ça. Alors, le client final, le lecteur final ne voit pas les choses. Ahna professionnel du livre, nous chauffons, enfin, les défaillances à Doma. Donc voilà, je ne vais pas détailler les problèmes, tous les problèmes que nous avons, mais voilà, mon objectif, c'est de lancer ce cri, de dire, alors, attention, c'est une foire qui est en danger.
شكرا لك سي حسين جعيد على حضورك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو. نذكر مستمعينا اليوم تنطلق الدورة 37 للمعرض الدولي للكتاب. كنت معنا انت سي حسين جعيد عضو في السنديكا دي ليبرير ديستريبيوتور امبورتاتور اكسبورتاتور دو ليفر اون بليس انت ايضا اديتور. فوالا حبينا نحكيو على الكتاب اليوم شوية على الاقل مازلنا لازم نحكيو عليه اكثر. فاصل مع الفلاش شونج راجعين مع سي شوقي جبالي اللي هو مستشار اقليمي لدى ازليكاف لشمال افريقيا. نحكيو على الانيسياتيف غيدي, تعرفوا ازليكاف منطقه التبادل الحر الافريقيه, تيانتو نسالوها على الكتاب. دونك اليوم المنطقه هذيا ان شاء الله ما تقعدت تتبنى بشويه بشويه باش تكون بلاش باريير دوانيير بيان سور. فما اتفاقيات كل قاعد توقع, فما مبادره انيسياتيف غيدي 8 دول اللي بداوا ديجا يطبقوا في ازليكاف ومنهم تونس. نجموا تصدروا هذه الدول بدون ديوانه معناتها تو هذا الكل نفهموه مع سي شوقي جبالي حاضر معنا في الكواليس. هو تونسي اون بليس اتون بيان, مي نذكروا اللي هو مستشار امين العام تاع ازليكاف.